Vi kommer mitt inn I et bibelstudium her I formiddag over en av de bøkene I det nye testamentet som for mange kan være veldig lukket, nemlig Hebreerbrevet. En av grunnen til det at Hebreerbrevet forutsetter en del kjennskap til det gamle testamentet og den gamle pakt for å forstå innholdet. Og ofte I flere av kapitlene så refereres det til det gamle testamentet. I formiddag har vi lest både salme 8 og Hebreerbrevet, fordi salme 8 står sentralt I kapittel 2 I Hebreerbrevet. Det en av grunnene til at jeg tenkte at når vi skal fokusere på et brev, eller en bok I Nye Testamentet, så Hebreerbrevet en sterk kandidat. Også fordi Hebreerbrevet som en symfoni, med et tema, gjerne flere temaer faktisk, som bearbeides på forskjellige måter. Noe I dur, noe I moll, og så en triumf til slutt. Slik Hebreerbrevet. Vi har sett på kapittel 1. Kapittel 1 understreker Jesu guddom. Han større enn profeten og englene og stor. Kapittel 2, som vi skal se på I formiddag, løfter fram Jesus som ble menneske og som fornedret seg selv til døden og som ved sin død beseiret døden eller han som hadde dødens velde, som det står og med det resultat at du og jeg skal slippe og frykte for utgangen av livet. Han har utfridd alle dem som levde I trelldom av frykt. Derfor altså overskriften I formiddag, dødens overmann. Og vi har lagt ut på sidene her teksten, og jeg kommer ganske enkelt til å ta vers for vers ned igjennom I dette fantastiske kapitlet. De første fire versene I Hebreerne 2 en formaning først, en advarsel og en oppmuntring. Han begynner med å si at vi skal gi akt på det vi har hørt. Det ligger under som en grunntone I Hebreerbrevet. Det ikke sånn at en gang frelst, alltid frelst. Det går an å falle fra. Underveis I kristenlivet så møter man på en del ting som kan resultere I at man går bort. Og derfor formanes vi først til å gi akt på det vi har hørt. På grunn av Jesu høyhet skal vi gi akt på det vi har hørt. Så går han videre I vers 2 og snakker om hvordan loven ble overgitt til Israel. De ble talt ved engler, står det. Det ord som var talt ved engler, det står fast. Det var nemlig slik at da Moses var på Sinaiberg og mottok stentavlene, så fikk han de ikke direkte fra Guds hånd. Gud ga de til budbærere, eller engler, og englene ga det til Moses, talt ved engler. Men I den nye pakt så brukte ikke Gud noen mellommann. Han kom selv gjennom sin enbårne sønn Jesus Kristus og forkynte den nye pakt, det gode og det glade budskap. Lukas refererer til det I Apostlenes gjerninger kapittel 7 når han legger I Stefanuses munn Dere som har mottatt loven ved englers anvisning og ikke har holdt den. Og også Paulus inne på det I Galaterbrevet kapittel 3. Og loven ble formidlet ved engler ved en mellommanns hånd. Galaterne 3:19. I den gamle pakt ble altså loven gitt med mellommann. Vi har møtt Herren ansikt til ansikt. Jesus møtte oss en dag og sa, vil du tilhøre meg? Og vi sa ja. Og slik er det hele kristenlivet. Vi trenger ingen mellommenn. Vi trenger ingen formidler, ingen helgner som skal gå mellom oss og Gud. Vi har adgang like inn i nådens trone og kan ta imot ordet fra Jesus selv. Vers 3. Hvordan skal vi da slippe unna om vi forakter en så stor frelse? Det er et stort ansvar å få kallet, egentlig. Det er ikke sånn at når vi får kallet, så kan vi gjøre som vi vil med det. Når vi får kallet og ikke tar imot, så må vi ta konsekvensen av det en dag. Det er et alvor å ta imot kallet, og det er en desto større velsignelse å si ja til det. Vers 3 forteller oss hvem som var den første evangelisten. Den første evangelisten var Herren selv. Det ordet som møtte oss en dag, det ble først, eller i begynnelsen, forkynt av Herren. Min gode venn Åge Åleskjær laget en preken ut av det, som han prekte veldig mye på 80-tallet. Og han kalte det for originalkristendommen. Hvor finner vi originalkristendommen? Jo, den finner vi i det som Jesus selv forkynte. Og det står altså om dette ordet som først ble forkynt av Herren, at Gud stadfestet det. Det ble stadfestet Herren, det står i vers 4, det ble stadfestet av Herren selv med forskjellige kraftige undergjerninger, den hellige ånds utdeling av den hellige ånds gaver, etter sin egen vilje. Ut fra disse versene ser vi at den som har skrevet, eller han som har skrevet Hebreerbrevet, det regner med at det er en han, vi vet ikke hvem det er, men vi har noen gode kandidater, og de er alle menn, forstår vi at denne personen var annen generasjons kristen. Først forkynt av Herren, så stadfestet for oss av de som hadde hørt Herren. Så han var altså en annen generasjons kristen. Og som nevnt, Gud ga vitnesbyrd med tegn og under, med forskjellige kraftige undergjerninger og den hellige ånds gaver etter sin vilje. Jeg tror at når evangeliet forkynnes etter originalen, så sier himmelen amen. Det er ikke alt som sies fra prekestoler i dag som himmelen sier amen til. I mange tilfeller så er himmelen taus. Men når vi holder oss til originalversjonen, og den er ikke så vanskelig, altså, den finner vi her, så sier himmelen amen og stadfester på forskjellige måter. Og det meste av alt ved at mennesker går over fra døden til livet og får tatt imot en helligåndsgave. Det var det første. Så tar vi fatt på vers 5-10. Der beskrives Jesus i fornedrelsen på en gripende måte. Og det som ligger under her, det er at Jesus er stor selv i fornedrelsen. Og høydepunktet i dette avsnittet er når Hebreerbrevet beskriver han som henger på korset. Og sier han led døden med herlighet og ære. Så det som for mennesker virket som et nederlag, det var egentlig historiens største triumf. Men la oss se på vers 5. Der står det om den kommende verden. Og den kommende verden, det er det Guds rike som nå er usynlig, men som en dag skal bli synlig. Det la han ikke under engler. Og så begynner han å sitere salme 8. Og det er litt spesielt hvordan han begynner vers 6. Han sier, men én har vitnet et sted og sagt. Her tar altså Hebreerbrevet og siterer Israels største person, kong David, og nevner han ikke ved navn i det hele tatt. Det var jo omtrent som å si, én har noen gang sagt, og så kommer med et sitat fra Ibsen, liksom. de som kan Ibsen litt, de vet at det Ibsen. Og alle som leste dette visste at det var kong David som har skrevet salme 8. Men han nevnes ikke ved navn. Hvorfor? Hebreerbrevet livredd for at mennesker skal komme i veien for Gud. Det Gud som skal tale. Det ikke noen mennesker som skal stå fram og bli blikkfang eller bli fokus. Det Gud som skal ha æren. Det han som taler gjennom alt som sies. Så kommer da sitatet fra salme 8. Og der beskrives hvordan et menneske ideelt skulle være. Det gjorde ham lite ringere enn Gud. Guds mening var at mennesket når det ble skapt skulle skapes som hersker. Lite ringere enn Gud. Så kom syndefallet. Og mennesket fikk en helt annen stilling. Mennesket ble en slave. Så kom mennesket Jesus. Og gjenopprettet det som syndefallet hadde ødelagt. Vi ble løskjøpt og oppreist. Og da står det, og dette vil jeg at jeg skal være oppmerksom på, det ikke alle sitat fra det gamle testamentet i det nye testamentet som ordrett etter det gamle testamentet. Og her ett av de. Et typisk eksempel på hvordan forfatteren, den hellige ånd, har forandret sitatet. I salme 8 står det, du gjorde ham lite ringere enn Gud. I Hebreerbrevet står det, du gjorde ham lite ringere enn englene. Og når man kan man jo si at det sitatfeil, det det delvis ikke. Det bare det at forfatteren, han gjør visse endringer. Fordi det var noe som skjedde midt imellom her. Jesus kom nemlig. Gud har skapt oss lite ringere enn seg selv som herskere. Så kom syndefallet og mennesket ble slaver. Så kom Jesus. Og han, og den greske teksten kan også oversettes en liten stund. Der hvor det står, du gjorde ham lite ringere, eller lite lavere, kan det også stå for en liten stund ringere. Det skjedde faktisk det forunderlige, at da Jesus kjempet i Getsemane, så trakk han seg tilbake fra disiplene omtrent en stenkast, sier Lukas. Han knelte ned og ba, og sa, far, hvis du vil, så ta dette beger bort fra meg, men la ikke min vilje skje, bare din. Da viste en engel seg for ham fra himlen, og styrket ham. Så Gud selv opplevde at en liten stund i Getsemane, så måtte til og med himmelen sende en engel for å styrke Guds egen sønn. Så gjenopprettet Gud, Jesus, det som syndefallet hadde forårsaket. Og vi har nå fått tilbake vår stilling i Guds øyne. Derfor, i Kristus, skal vi leve og herske med ham. Vers 8. Slutten av vers 8 rører ved noe av dilemmaet som mange mennesker brytes med i dag. Hvorfor skjer det så mye vondt i verden? Har ikke Gud makt til å stanse det som skjer? Den siste delen av vers 8 gir oss svaret. For i det han la alt under ham, etterlot han ingenting som ikke er underlagt ham. Altså Gud, Fader, unnlot ingenting som ikke er underlagt sønnen. Men nå ser vi ennå ikke at alle ting er ham underlagt. Seieren på Golgata er et faktum. Den er fullkommen. Men vi ser ennå ikke at alt er ham underlagt. Men en dag skal vi se det. Men midt i dette, hvor det skjer så mye problematisk og vondt i verden, så er det en vi kan se midt i prøvelsene og midt i stormen. Og det er det som står i begynnelsen av vers 9. Men vi ser Jesus. Jesus, seierherren, ser vi, selv om vi enda ikke ser at alt er ham underlagt, og at han har seiret over alt. Det er et faktum, og en dag skal vi se det. Når vi nå ikke ser det, så ser vi Jesus. Og vi kan se på han når det stormer omkring oss, når det stormer i oss. Jesus forsvinner aldri. Han er synlig. Så beskrives Jesu død på en forunderlig måte. Vers 9. Vi ser Jesus, han som ble gjort lite ringere enn englene, for en liten stund gjort lite ringere enn englene, for at han skulle lide døden. Legg merke til uttrykket. Jesus led døden, kronet med herlighet og ære, for at han ved Guds nåde skulle smake døden for alle. Det var ikke nok at han døde, han smakte døden i all dens gru og bitterhet. Smakte Jesus døden. Jeg vil si to ting spesielt når det gjelder Jesu død. For det første, det var en seiersdød. Han døde i triumf. Høvesmannen så på ham og sa, da Jesus ropte ut, jeg er fullbrakt, sannelig, denne mannen var Guds sønn. Det er en død for andre, en soningsdød som åpnet vei til herligheten for deg og meg. Han beseiret døden og djevelen, og han ble en miskunnelig og trofast ypperste prest for deg og meg. Det at Jesus smakte døden, er spesielt at han led døden. Jeg tror at Jesus kunne egentlig ikke dø slik som du og jeg døde. Dør en dag. Hvorfor? Jo, fordi synd resulterer i død. Og døden er et resultat av synden. Derfor, når det står om Jesu død i Bibelen, så brukes det uttrykk som klart forteller at han ga sitt liv. De tok ikke livet av Jesus, altså. De drepte ikke Jesus. Han ga sitt liv. Når tiden var inne, så ropte han ut, det er fullbrakt. Jesus bestemte at nå var alt oppfylt. Nå gir jeg mitt liv. Han led døden. Og i vers 10 så står det, for det passet seg for ham, som alle ting er til for, og som alle ting er blitt til ved, i det han førte mange barn til herlighet, og fyllende deres frelseshøvding gjennom lidelse. Alt ved Gud, alt for Gud. Det er et spesielt uttrykk i slutten av vers 10, som kan være litt utfordrende for dagens kristne. Det står, å fullende deres frelseshøvding gjennom lidelser. Lidelse er jo noe vi helst vil unngå. Men her var det slik at Jesus, han ble fullendt gjennom lidelse. Jesus var fullkommen, helt fra fødselen, men han måtte prøves, han måtte testes, han måtte fullendes. Og gjennom lidelse så ble Jesus fullendt. Slik er det også med deg og meg som kristne. Lidelse skal vi ikke alltid se negativt på. Når jeg møter motstand i mitt liv, så har jeg lært meg å spørre, Gud, er det fra djevelen eller er det fra deg? Og noe av de problemene og motstand og vanskelighetene jeg har møtt i mitt liv, har vært fra Herren. Og da er det viktig å ikke ta alt som vi menneskelig sett opplever negativt, som noe som fienden sender i vår vei. Noen ganger må Gud sende ting, eller sender Gud ting, for å stoppe oss, gjøre oss avhengige av ham, kanskje få oss til å ta en annen vei, snu litt på det hele. Og da kan vi si, til fred ble meg det bitre. Det som menneskelig sett var negativt, brukte Gud på en forunderlig måte. Og vi ser det helst etterpå. Og gjennom lidelse utvikles faktisk ydmykhet, ømhet, tålmodighet og lydighet. Og så omtales Jesus som vår frelses høvding. De neste versene, fra 11 til 13, understreker hvordan Jesus identifiserer seg med oss i vår fornedrelse. Og jeg skal gå litt raskt gjennom det, fordi tiden her er litt begrenset, men det som er hovedinnholdet er at Jesus identifiserer seg med oss. I vers 12, midt i forsamlingen, vil jeg love deg. Jesus er midt i sin menighet. Han er midt iblant oss. Han identifiserer seg med oss ved at han er der hvor to eller tre er samlet, der er han midt iblant oss. Og videre så identifiserer Jesus seg med oss ved at også han er avhengig av Gud selv. Den første linjen i vers 13. Jeg vil sette min lit til ham. Og det siste, det tredje beviset for at Jesus identifiserer seg med oss, det er, og der bruker han faktisk et sitat fra profeten Jesaja. Her er jeg, og de barna Gud har gitt meg. Det er jo Jesaja, det vi var inne på det forrige gang, når vi tok for oss kapittel 1, hvordan profetene, Gud talte jo mange ganger, og på mange måter, og noen ganger ble profetene bedt om å gi barna sine navn, som egentlig var det budskapet som Gud skulle gi til Israel. Og Jesaja, han fikk jo to sønner. Og den ene, jeg vet ikke om de navnene ville blitt godkjent i dagens Norge, altså. Men det ene navnet var Shear Jashub. En rest skal bli frelst. Og det andre var Maher Shalal Hashbaz, som betyr snart bytte rov i hast. Så som vi nevnte her forrige gang, at når fru Jesajasen ropte inn disse guttene til middag, så ropte hun jo det profetiske budskapet som Gud hadde til Israel. En rest skal bli frelst. Kom og spis middag. Snart bytter rov i hast. Nå må du komme inn og legge deg. Altså, det var jo, og så tar Hebreerbrevet dette som et bilde på Jesus. For en dag skal Jesus komme inn for sin far i himmelen og fremstille menigheten uten plett og rynke eller noe slikt. Så Jesus identifiserer seg med oss helt til det siste. Så, dødens overmann. Vers 14-16 beskriver hvordan vi, barna, har del i kjøtt og blod. Vi har kropper, altså. Og kropper kan dø. Derfor fikk også Jesus et legeme. Han kom i kjød, inkarnasjonen. Og gjennom det så beseiret han døden gjennom sin egen død. Det er viktig å se at døden er en makt som har sin myndighet fra Gud. Det er ikke sånn at fienden har kommet inn og rotet det til for Gud, altså. Døden har sin makt og sin myndighet fra Gud. Og mennesket fjernet seg fra Gud, livets kilde, ved synden. Om vi av oss selv skulle komme ut av dødens makt, så måtte vi være syndfrie. Det er ingen av oss. Ingen av oss er syndfrie. Derfor hadde vi ikke makt i oss selv til å løsrive oss ifra døden. Som Romerbrevet sier, for det som var umulig for loven, i det den var maktesløs ved kjødet. Men så kommer det, og dette er fantastisk. Må du følge med? Jesus oppfylte loven, som er syndens kraft. Han sonet synden, som er dødens brodd. Og han beseiret døden ved å oppstå igjen. Alt som var umulig for oss, gjorde Jesus. Sonet synden, beseiret døden, stå opp igjen i triumf, slik at du og jeg kan leve i vissheten om at vi også en dag skal stå opp igjen fra de døde. Og da kunne vi ha sunget, og tenk, det var allting for meg. Dette er ikke bare en teori, en teologisk modell. Dette er en realitet som du og jeg ved troen har fått del i. Og så tar han seg av Abrahams ett. De siste versene, siste to versene i Hebreerne 2, understreker Jesus som vår ypperste prest. Først fortelles det hvordan han gjorde soning for våre synder. Det gjorde han én gang på korset og innenfor tronen da han offret seg selv. Så kommer den andre siden ved Jesu tjeneste som ypperste prest i dag. Nemlig, han går i forbønn for oss, og han kommer oss til hjelp. Han går ikke bare i forbønn for oss og håper på det beste. Han går i forbønn for oss og er oss nær når vi trenger det hver eneste dag. Som et menneske er Jesus lik oss, men han har ikke del i vår falne natur. Jesus er ulik oss i fødsel. Han er født av en jomfru. Han er ulik oss i livet. Han levde et liv uten synd. Og han er ulik oss i døden. Han døde en stedfortredende død for deg og meg. Og dermed så henger kapittel 1 og 2 sammen i Hebreerbrevet. Kapittel 1, fordi Jesus er Gud, er han alltid nær oss. Og fordi han er menneske, slik som kapittel 2 beskriver, kan han alltid forstå oss. Og derfor er hver prøvelse og utfordring som vi møter, en mulighet til å oppleve Jesus store trofasthet. Amen. Himmelske Far, takk for ordet ditt. Vi tar imot det i våre hjerter og i våre liv. Og vi takker deg, Gud, at du sendte din egen sønn, at døden er beseiret, at livet har seiret, og at vi kan se både tid og evighet i møte med takknemlighet og fred. Amen.